Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Týden uběhl jako voda a máme tu další nebeský cestopis, který na stanici Českého rozhlasu Leonardo přináší novinky z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Víte, že první záznam zvuku nepořídil Edison, jak se dlouho myslelo? Více se dozvíte v dnešních fyzikálních novinkách Jany Štrajbové. Akademie věd udělila prémii Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům. Byl mezi nimi také astronom Miroslav Bárta, který nám poví o svém výzkumu. Večerní letní bouřky jsou v tomto období na denním pořádku. Dnes nám je přinese také meteorolog Martin Novák. Do vesmíru startuje nová družice na detekci gamazáření z vesmíru. Co bude družice GLAST sledovat, nám prozradí Petr Kulhánek. Jiří Grigar nám bude vyprávět o historických prvních pozorováních Saturnova prstence, o tajemném kódu Galilea a o Saturnových sluzích. Dnes si také povíme o rádiovém záření kvazaru z konce vesmíru a nové sondě, která poletí rekordně blízko ke Slunci. A pojďme na oblohu. Pokud se vám poštěstí a budete někde za městem pozorovat během stmívání nebo rozbřesků okolí severního obzoru, možná spatříte velmi zvláštní závoje stříbřitých oblaků. Tento dodnes ne zcela objasněný úkaz je znám jako noční svítící oblaky, mezosférické oblaky nebo stříbřité mraky. Jedná se o náhodný úkaz, který podobně jako polární záři nelze předpovědět. Oproti polárním zářím ho ale můžeme zažít mnohem častěji. Souvisí s hloubkou Slunce pod obzorem, která je z našich zeměpisných šířek nejmenší v době letního slunovratu, tedy právě v nadcházejícím období června a počátku července. Více informací najdete na serveru astro.cz. Fyzikální novinky pro nás mají několik zajímavých zpráv. Pokud vás třeba zajímá, jak bude fungovat dálkový detektor lži, za chvíli se to dozvíte od Jany Štrajblové.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes vám povím, že i obyčejná molekula vody je předmětem zájmu vědců, pak o jednom historickém překvapení a nakonec o tom, jak se také fyzikálně projevuje změna emocí člověka.
Co nového se zjistilo o molekule vody?
No, molekula vody je druhou nejrozšířenější molekulou na Zemi, přesto ale zůstávaly některé její vlastnosti dodnes nevysvětleny. Teď se zdá, že opět pomohla kvantová fyzika. Jednou ze záhad bylo, proč takzvaná těžká voda, obsahující místo atomu vodíku těžší izotopy deuteria a tritia, mrzne při vyšší teplotě, než je obvyklá 0 stupňů Celsia. Zatím byly všechny pokusy o vysvětlení neúspěšné. Teď přišli fyzici z Princetonu s tím, že ani u tak jednoduché molekuly není možno zanedbávat kvantově mechanické efekty. Molekuly vody ozářily svazkem neutronu a ukázalo se, že poloha atomů vodíku a jejich hybnost vzhledem k atomům kyslíku, se kterými jsou vázány, nejsou přesně určeny, ale pohybují se v určitém dovoleném intervalu. To ale přesně odpovídá základní poučce kvantové fyziky Heisenbergově principu neurčitosti. Podle něj nemůže mít žádná kvantová částice současně přesně definovanou polohu a hybnost. Výsledná neurčitost může ovlivnit slabé přitažlivé síly, které existují mezi vodíkovými jádry v sousedních molekulách vody. Jádra se totiž mohou v rámci neurčitosti polohy dostat blíž k sobě a přitažlivé síly mohou zesílit. Fyzici vytvořili počítačový model vody, v němž je vodíkové jádro nahrazeno 32 jakýmisi kuličkami. Ty kuličky neustále vzájemně obíhají a znázorňují tak neurčitost polohy a hybnosti. Model skutečně odpovídá reálné molekule vody a kromě toho, že je schopen vysvětlit některé anomální vlastnosti vody, nabízí třeba i přesnější popis ústřední role vody v procesech v živých organismech, jako je třeba chování proteinů. Vyplývá z něj i to, že voda, která obsahuje deuterium nebo tritium, může například zastavit nebo ovlivnit mnoho biologických procesů. A tak i u tak obyčejné molekuly, jako je voda, se musí počítat s pravidly kvantové mechaniky.
Jakého historického překvapení jsme se dočkali?
Američtí historici spolu s fyziky nedávno objevili a zpřístupnili nejstarší záznam lidského hlasu. Dosud se mělo za to, že nejstarším záznamem je Edisonova vlastní recitace říkanky Mary Had a Little Lamb z roku 1877, zaznamenaná na tenké cínové folii. Nedávno se ale objevil záznam hlasu neznámé ženy, která zpívá francouzskou lidovou píseň. Záznam trvá 10 sekund a byl pořízen v roce 1860. K nahrávce zpěvu byl použit takzvaný fonoautograf, který vynalezl pařížský tiskař Edward Leon Scott de Martinville. Přístroj pracuje tak, že zvukové vlny vleptávají stopu na papíře, který je pokrytý sazemi. Záznam byl objeven letos na počátku dubna skupinou amerických audiohistoriků, kteří ho hned předali fyzikům z Lawrence Berkeley National Laboratory k dešifrování. Ti provedli digitální skenování papíru při velmi vysokém rozlišení a umožnili přeměnu nalezeného záznamu zpět na zvukové vlny. No a tak byl Edison v jedné oblasti prokazatelně překonán.
Fyzika a lidské emoce, co mají společného, kromě radosti z úspěšného výsledku?
No, izraelští vědci zjistili, že lidské potní žlázy absorbují elektromagnetické vlny na subterahercových frekvencích a že tento jev by mohl být využíván k dálkovému zjišťování lidských emocí. Protože potní žlázy jsou šroubovité a vodivé, fyzici zatím pouze předpokládali, že by mohly fungovat jako antény s rezonanční frekvencí právě v subterahercové oblasti. Spekulovalo se, že proud zde vzniká procesem obdobným, jako je takzvaný proton hopping, při němž protony rychle přeskakují z jedné molekuly vody do další. Kdyby tomu tak bylo, pak ten, kdo produkuje více potu a tedy více vody, by více absorboval elektromagnetické vlny. Teď fyzici zkusili tuto ideu prokázat. Sledovali odraz záření o frekvenci 75 až 110 GHz od ruky dvou lidí. Jeden z nich byl zcela relaxovaný a druhý právě 20 minut běhal. Intenzita spektra měla uprostřed přibližně u 90 GHz minimum, které bylo výraznější u lidí excitovaných. Změna absorpce odpovídala i změnám rychlosti pulzu a krevního tlaku. Vědci tvrdí, že měření odrazu elektromagnetického záření současně na různých místech těla může poskytnout informace o stavu emocí dotyčného člověka. Na těle totiž existuje řada oblastí s zvýšenou hustotou potních kanálků, jako je čelo, dlaně nebo třeba chodidla. Relativní změny mezi množstvím potu produkovaného v těchto místech mohou určit, jestli jde o pouhou změnu teploty nebo změnu emočního stavu. Dálkové měření změny emocí by mělo pochopitelně řadu aplikací, například v lékařství, nebo třeba i v policejním vyšetřování jako dálkový detektor lži.
V pondělí udělila Akademie věd České republiky prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům. Byl mezi nimi také doktor Miroslav Bárta z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, který se ve své profesi zabývá především výzkumem slunce. Ptal jsem se ho jak na jeho práci, tak na ocenění, které získal.
Předávání prémií Otto Wichterleho byla poměrně komorní akce, kde se sešlo 24 laureátů plus ředitelé ústavů, ze kterých laureáti přicházejí, a po krátkém projevu předsedy Akademie věd profesora Pačese byly předány diplomy s oceněním Wichterleho prémií. A spolu s těmito diplomy byla předána i vzpomínková kniha akademika profesora Wichterleho, které předávali místopředsedové Akademie pro jednotlivé vědní oblasti.
Kdy jste se dozvěděl, že tu prémii získáte?
Tak dověděl jsem se to týden před předáním.
To, že jste byl nominován, to bylo tajemství, nebo jste to také věděl?
To jsem věděl, protože na nominaci se vlastně dohodla Rada astronomického ústavu Akademie věd.
Už jste v životě dostal nějaké ocenění?
Ne, no sud ne, to je první, taková významnější pocta.
A za co jste ji získal?
Získal jsem ji vlastně za výzkum slunečních erupcí, jejich modelování, což je práce, kterou dělám především ve spolupráci s doktorem Kadlickým, který byl i školitelem mojí disertační práce. A jedná se o numerické modelování procesů, které probíhají ve slunečních erupcích.
Zkuste nám trochu přiblížit, co to znamená modelovat sluneční erupce.
Sluneční erupce jsou poměrně komplikované procesy, jejichž mechanismus ještě dneška vlastně do detailu není znám. A to, co my můžeme dělat, je, že porovnáváme výstupy našich modelů s pozorováními a tím jsme schopni studovat ty procesy, které tam probíhají. Funguje to tedy tak, že my máme nějakou fyzikální představu základní o těch procesech, které probíhají ve slunečních erupcích. Tato fyzikální představa se přeloží do řeči matematických rovnic a i tyto matematické rovnice jsou složité na to, aby se daly řešit takzvaně analyticky, to znamená tužkou a papírem, a proto musíme tyto matematické rovnice převádět ještě dále do řeči numerických algoritmů a s použitím výkonných počítačových systémů vlastně numericky řešíme tyto rovnice a tím modulujeme procesy ve slunečních erupcích. Tím ovšem naše práce nekončí, my musíme ještě kromě dynamiky magnetického pole a plazmatu, které jsou hlavními prvky motiv ve slunečních erupcích, tak dále modulujeme záření, které by vycházelo z těchto procesů, kdyby probíhaly tak, jak funguje náš model. Toto záření výsledné potom teprve můžeme přímo porovnávat s pozorováním a když dosáhneme shody, tak můžeme si s tou mírou pravděpodobnosti tvrdit, že se nám podařilo vystihnout ten proces, který ve slunečních erupcích je.
Takže většinu svého času trávíte tím, že programujete v podstatě?
Dá se říct, že ano.
V jakém jazyku programují astronomové?
Tak různí se to, dříve se programovalo nejvíce ve Fortranu, teď se programuje v C a C++, když Fortran stále zůstává jedním z nejpoužívanějších jazyků pro tyto numerické simulace.
Kromě teoretických modelů provádíte také některá vlastní pozorování?
Využíváme pozorování, která probíhají tady rutině na astronomickém ústavu. Především z těch pozemních pozorování nám se hodí spektroskopická pozorování z našich horizontálních spektrografů a rádiová data z našich rádiových spektrografů. A tato pozorování kombinujeme potom s pozorováními získanými z družic. A jak jsem říkal, tato data nám neslouží pouze jako vstupní údaje pro naše modely, ale i pro následné porovnání výsledného záření z našich modelů s tím, co skutečně pozorujeme.
Jak probíhá takové pozorování pomocí radioteleskopu?
V našem případě rádiové pozorování na astronomickém ústavu už je zcela automatizované. To znamená, že o všechno se stará počítačový program, který vlastně řídí pohyb antény tak, aby stále sledovala slunce a automaticky nahrává po celý čas, celý den od východu až po západ slunce nahrává rádiový tok na mnoha kanálech. Máme celé frekvenční spektrum rozděleno do 256 kanálů a ten se tedy automaticky nahrává a ukládá na disk. Následně potom samozřejmě musí nastoupit lidská práce, kdy vybíráme pouze data, kde je nějaký významný efekt, to znamená, kde je nějaké významné záření ze slunečních erupcí. A tato data jsou pak standardním způsobem redukována a kalibrována a pouze tato data jsou archivována, jsou využitelná k dalšímu zpracování. Právě třeba v použití v modelech a porovnání výsledků modelování s realitou.
Znamená to tedy, že vy musíte všech těch 256 kanálů projít jeden po druhým a zjistit, ve kterém z nich se děje něco zajímavého?
Ano, v podstatě ano, ten rádiový spektrograf to dělá automaticky, takže on prolaďuje celé toto frekvenční spektrum za nás, těch 256 kanálů, a po rekonstrukci, která proběhla v loňském roce, to dokáže velice rychle, dokáže to 100x za sekundu. A toto není samoučelné, protože některé ty procesy v slunečních erupcích, jako je urychlování částic a jejich pohyb sluneční atmosférou, jsou velice rychlé a proto je nutné, abychom takovéto vysoké časové rozlišení měli.
Jaké jsou to frekvence? Musíte mi třeba při pozorování vypnutý mobil?
Tak mobily obecně ruší, ovšem ani ne tak signály přímo z přenosných přístrojů, ale především ze základnových stanic. Takže je pravda, že v našem frekvenčním pásmu od jednoho spektrografu, které pokrývá od 0,8 GHz až po 2 GHz, se vyskytují v podstatě frekvenční díry, které musíme vyřezávat, abych tak řekl, kvůli rušení z základnových stanic mobilních operátorů.
To znamená, že to slunce nemůžete pozorovat v úplně všech frekvencích. Neuniká vám něco podstatného?
Pokud se šířka toho pásma, které musíme vyřezávat z toho spektra, dokud je omezena na nějaký poměrně úzký pruh, tak se dá říci, že sice nám něco uniká, ale není té informace až tolik. Samozřejmě, pokud by se stavily další základnové stanice a rozšiřovala se šířka toho kanálu, tak i šířka toho pásma, které my nejsme schopni pozorovat, slunce by se rozšiřovalo a bylo by to na závadu samozřejmě našich pozorování.
Proč jste se rozhodl věnovat ve svém vědeckém výzkumu zrovna slunci?
Já jsem k tomu vlastně byl nasměrovaný už v mládí, díky tomu, že jsem svoji astronomickou kariéru zahájil jako amatér na Lidové hvězdárně ve Vlašimi a tam tedy se tradičně amatérské podpoře výzkumu slunce, to znamená zakreslování občasnému sluneční skvrn, astronomický kroužek věnoval a já jsem se této práce také účastnil a tím jsem byl tedy částečně už k tomuto výzkumu nasměrován. Ovšem významný milník byl v době, kdy jsem se rozhodoval o diplomové práci během studia astronomie a měl jsem to štěstí, že jsem se potkal právě s doktorem Kadlickým, který vypsal diplomovou práci v oblasti rádiového výzkumu slunce, takže tím už jsem byl lapen naprosto.
Zakončuje doktor Miroslav Bárta z Astronomického ústavu v Ondřejově povídání o své práci, o svém ocenění a o tom, jak se k výzkumu slunce dostal. S prvními opravdu letními dny přišly i první opravdu letní bouřky. A právě těm se dnes věnují Eva Bucharová a meteorolog pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Martin Novák.
Střední Evropu navštívil na konci května tropický vzduch a spolu s tropickými teplotami přinesl do republiky i typický letní jev, intenzivní bouřky. Ne, že bychom neznali zimní bouřky. Obyvatelé Skandinávie, Dánska nebo severního pobřeží Německa či Polska se s bouřkami poměrně často setkávají i v zimě, kdy jejich výskyt souvisí s častými přechody středů tlakových níží v blízkém okolí. I u nás ale zimní bouřky existují, každou zimu nějaké zaznamenáme. Ale oproti letním bouřkám mají rychlý průběh, malý počet výbojů, který souvisí i s malým vertikálním vývojem zimních bouřkových oblaků kumulonimbů. A opět platí, nejčastěji se setkáme se zimní bouřkou situací, kdy po trase blízko od území České republiky putuje nějaká tlaková níže. A to byly mimo jiné i situace při loňském orkánu Kyrill nebo letošní vichřici Emma.
To, že se mnohem častěji setkáváme s bouřkami v létě, je myslím každému zřejmé. Ale kde se vlastně bouřky berou? Jak vznikají?
Nejdřív by bylo vhodné si vlastně říct, co to bouřka je. V meteorologii tak označujeme soubor elektrických a následně pak souvisejících optických, akustických, tepelných, chemických a mechanických jevů spojených s procesy, které probíhají v bouřkovém oblaku, takzvaném kumulonimbu. Prvotní elektrické jevy vznikají buď mezi jednotlivými oblaky nebo částmi oblaků nebo mezi oblakem a zemí, vždy mezi objekty s opačným elektrickým nábojem. Za normálních povětrnostních podmínek, lépe řečeno při jasné obloze nebo jen méně významné oblačnosti, je zemský povrch nositelem záporného náboje, atmosféra pak náboje kladného. Intenzita elektrického pole se přitom pohybuje zhruba v řádu stovek voltů na metr. V případě výskytu mohutnější vrstevnaté oblačnosti, typicky například dešťových oblaků druhu nimbostratus, je ale náboj rozložen trošku jinak. U zemského povrchu je kladný náboj, u spodní hranice oblaků záporný a na horní hranici oblaků opět kladný. Intenzita elektrického pole je v tomto případě vyšší, běžně dosahuje hodnot v řádu stovek až tisíců voltů na metr. Pokud ale budeme studovat případ bouřkového oblaku, je rozložení elektrického náboje nejkomplikovanější. Zemský povrch je nabit kladně. V samotném bouřkovém oblaku je pak u jeho spodní hranice, i když přesněji řečeno těsně nad nulovou izotermou, soustředěn záporný náboj, u horní hranice nebo přesněji vyjádřeno pomocí teploty přibližně u izotermy minus 20 stupňů Celsia, pak opět náboj kladný. V té opravdu nejspodnější části kumulonimbu, kde je teplota vyšší než 0 stupňů Celsia, se pak často vyskytuje izolovaná oblast s menším kladným nábojem. Výrazně se od běžných podmínek liší intenzita elektrického pole, která je u zemského povrchu o dva řády vyšší, dosahuje řádu 10 000 voltů na metr.
Takže blesky potom důsledkem elektrického pole bouřkových oblaků?
Není to tak úplně přesné. Samotný blesk totiž není způsoben elektrickým polem v bouřkovém oblaku, ale celkovou podobou elektrického pole v širším okolí kumulonimbu. Je tedy třeba brát v úvahu i sousední oblaky, zemský povrch i přesné prostorové rozložení náboje, a to včetně jeho geometrie. Blesk je potom elektrický výboj, který vzniká mezi centry s kladným a záporným nábojem jednoho oblaku nebo dokonce více oblaků najednou. Tyto výboje pak vznikají buď uvnitř jednoho bouřkového oblaku, mezi oblaky, mezi oblakem a zemí a poměrně vzácně i mezi oblakem a stratosférou. A právě tyto vzácné výboje jsou nádhernou podívanou z vysokoletících letadel nebo z kosmu. Složitější struktura řady blesků je dána tím, že je blesk tvořen takzvaným vůdčím vývojem blesku, i v češtině čím dál častěji nazývaným lídr, a hlavním vývojem blesku s možnými dalšími dílčími výboji. Vůdčí výboj blesku je jen velmi slabě svítící předvýboj blesku. Jeho trasa je určena směrem vektoru maximálního gradientu elektrického pole, ličtěji řečeno směrem největšího spádu elektrického pole a tím současně cestou nejmenšího odporu. Rychlost jeho postupu je až v řádu 10 000 km za sekundu. Lídr svým postupem prakticky vytváří cestu, takzvaný kanál blesku, hlavnímu výboji. V tomto kanálu je díky průchodu vůdčího výboje vysoce ionizovaný vzduch. Šířka kanálu pro hlavní výboj je v porovnání se zdáním jen velmi malá, pohybuje se pouze v řádu centimetrů, za to teplota zde dosahuje až 20 000 Kelvina. Velmi vysoká je rychlost postupu hlavního výboje, která se nejčastěji pohybuje v řádu 10 000, v extrémních případech ale až 150 000 km za sekundu, což je už polovina rychlosti světla ve váku.
To je pořád samá elektřina a ještě jsme se ani nedostali k tomu, proč vlastně blesky vidíme. Takže co způsobuje viditelnost blesku a jak s bleskem souvisí hrom?
Ono to bez té elektřiny ani nešlo, protože ta je viníkem všeho ostatního. Viditelnost blesku je dána rozžhavením vzduchu při průchodu elektrického výboje. Předpokládám, že posluchači jsou vnímaví a všímaví a tak si jistě všimli i toho, že se blesky liší také barevně. Za různé odstíny jsou odpovědné dosažené hodnoty teploty vzduchu v kanálu blesku. Tvar viditelné dráhy blesku odpovídá jeho struktuře. Někdy je to jen mírně lomená čára, což odpovídá blesku s hlavním kanálem, ale bez výraznějších dílčích výbojů. Jindy vidíme složité obrazce podobné rozvětveným kořenům, které jsou vykresleny právě těmi dílčími výboji. V případě, že místo blesků zahlédneme jen jakési rozsvícení celé oblasti na obloze, přichází k nám vlastně jen oblaky rozptýlené světlo z jednoho nebo více nepřímo viditelných výbojů. A teď k tomu hromu. Hrom je akustickým projevem blesku. Jedná se o rázovou vlnu vytvářenou průchodem výboje atmosférou, lépe řečeno vytvářením hlavního kanálu blesku. V tu samou chvíli se vlastně v daném místě zahřeje vzduch tak, že se stává viditelnou částí blesku. A protože se rychlost světla a rychlost zvuku liší, dokážeme ze zpoždění hromu za bleskem na místě pozorování spočítat, jak daleko bouřka, lépe řečeno daný výboj byl.
První letní bouřky vyprovokovaly v dnešním nebeském cestopisu Evu Bucharovou a meteorologa Martina Nováka k poněkud bouřlivějšímu příspěvku. Mezinárodní, dalo by se říct celosvětová skupina astronomů, detekovala mladý kvazar až na samé hranici viditelného vesmíru. Jeho světlo k nám vylétlo, když měl vesmír za sebou jen 10% svého stáří. Takové kvazary už se podařilo detekovat, ale tohle je první případ, kdy se to povedlo pomocí rádiového záření. Rádiové záření kvazaru, označovaného jako J1427 plus 3312, přišlo na vlnové délce 18 cm, to je asi 1,6 GHz. Zdroj je na tu obrovskou dálku nesmírně slabý a žádný radioteleskop by ho neviděl. Jedině propojení desítek antén z celého světa umožnilo signál zaznamenat. Radiová astronomie prožívá velmi prudký rozvoj, po světě operuje hned několik sítí antén na různých frekvencích. Když se spojí, dokáží pravé divy. Snímek tohoto extrémně mladého kvazaru by také nevznikl bez stále výkonnější počítačové techniky. Pro představu, při pořizování snímku kvazaru bylo potřeba zpracovávat najednou datový tok o rychlosti 10 gigabitů za sekundu. To je jako by najednou hrálo 1000 filmů z DVD nosičů. Dnes nasedneme do nosné rakety Delta 2 a společně s observatoří GLAST vyrazíme do vesmíru. Start byl několikrát odložen a povedl se až ve středu večer. Marek Kuchařík požádal profesora Petra Kluhánka z katedry fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT, aby nám vysvětlil, co je to za sondu a co znamená zkratka GLAST.
Ta zkratka znamená Gamma Large Area Telescope, což je vlastně velký dalekohled pro záření gamma. Je to další z několika rentgenových a gamma observatoří, které jsou na oběžné dráze a měl by nahradit dosloužilý Compton, který měl energetické maximum kolem 30 gigaelektronvoltů, Glass jde mnohem dále, ten jde až do 300 gigaelektronvoltů, takže to bude v tuto chvíli přístroj pro ty naprosto nejtvrdší záření gamma, které je asi miliardkrát energetičtější než světelné záření.
Pojďme posluchačům říct víc o gamma záření. Proč je pro nás důležité, o jaké se jedná vlnové délky?
Záření je pro nás velmi důležité z hlediska vysoce energetických procesů ve vesmíru, při kterých vzniká. U gamma záření se většinou už nehovoří o vlnových délkách, ale o energiích a ta se pohybuje v gigaelektronvoltech. Je to záření, co se týče vlnových délek, kdybychom chtěli, tak je to záření výrazně, výrazně kratší než viditelné světlo a s tím je spojeno, že má obrovskou energii. K těm procesům, při kterých se uvolňuje záření gamma, dochází za extrémně vysokých teplot, třeba desítek, stovek milionů kelvinů. K uvolňování záření gamma dochází v okolí černých děr, na které dopadá plyn z okolí, ten se tře, zahřívá se na obrovské teploty, potom právě ten plyn září v oboru gamma. Dalším zdrojem gamma záření jsou závěrečné fáze vývoje hvězd, kdy se velmi hmotná hvězda může hroutit na černou díru, nebo kdy kompaktní dvojice hvězd splývá na černou díru. Je to celá řada procesů, výtrysky u černých děr, které jsou pro fyziku nesmírně cenné, protože jsou to jevy, které na Zemi si připravit nemůžeme a vesmír nám je připravuje vlastně sám od sebe a my můžeme zkoumat procesy, které jsou laboratorně naprosto nedostupné.
Kdybych to měl říct trochu nadneseně, tak díky observatoři GLAST si z vesmíru uděláme takovou malou laboratoř, protože na palubě observatoře budou přístroje, které mohou sledovat jevy, které my na Zemi nikdy nevytvoříme.
Ano, je to přesně tak. Těmto družicím se už neříká dalekohledy, ale říká se jim observatoř. Ono je to skutečný observatoř. Je to tedy gamma observatoř a někdy se také říká gamma dalekohled, ale není to tak docela pravda, protože my pod dalekohledem si vždycky představujeme, že je to zrcadlo, na které přiletí světelné záření, to je nějak fokusováno do okuláru. Tady nic takového možné není. To gamma záření je tak tvrdě energetické, že by takovýmto běžným zrcadlem prošlo. Či ty detektory, kterými se to gamma záření chytá, jsou úplně jiné. Konkrétně na GLASTu je 16 vrstev wolframu, které chytají to záření, pak jsou tam různé scintilační detektory. Či ten mechanismus je poněkud jiný než běžný dalekohled, ale přesto výsledek je stejný, že se dokáže tedy zachytit gamma záření a zjistit, z kterého směru k nám přicházelo.
Vím, že jedním z cílů GLASTu bude sledování takzvaných gamma záblesků, což je záhadný jev, ke kterému dochází v dalekém vesmíru. Co jsou to gamma záblesky?
Gamma záblesky je jev, který známe relativně dávno. Oni byli objeveny na konci 60. let soustavu družic Vela, které umístily Spojené státy na oběžnou dráhu kolem Země a tyto družice měly jediný úkol monitorovat Sovětský svaz, zda nečiní jaderné pokusy. A tam došlo k tomu, že na těchto družicích byl pozorován zhruba jeden záblesk gamma denně. Ovšem neznamenalo to, že by si Sověti každý den, jak si provedli jednu termojadernou explozi, nicméně ukázalo se, že jsou to záblesky z vesmíru. Zpočátku se to tajilo, protože to byl vojenský výzkum, to zveřejnění s němu došlo až v roce 1973, takže vlastně zrod gamma záblesků pro odbornou veřejnost je rok 1973 a tehdy se počíná jeho zkoumání. Zpočátku byly veliké rozpaky, protože ty gamma záblesky jsou velice krátké, některé jsou do sekundy, některé jsou přes sekundu, ale řádově to není nikdy více jak několik sekund a v takto krátkém okamžiku se uvolní obrovské množství energie a dlouho nebyl znám ten princip. Dneska víme, že těch gamma záblesků je rozhodně několik typů. Určitě známe už mechanismus 4, ty mechanismy budou další. Já bych jenom velice stručně řekl, které 4 ty gamma záblesky tedy známe. první typ gamma záblesku je spojení dvou kompaktních objektů na černou díru, například dvě neutronové hvězdy, které kolem sebe rotují, tak v těch úplně závěrečných fázích té rotace oni splynou na černou díru a vytvoří se gamma záblesk, který je velice krátkodobý, asi do jedné sekundy. Jiným tím mechanismem je gamma záblesky, kdy černá díra vzniká v závěrečných fázích velmi hmotných hvězd při závěrečném kolapsu a hroucení na černou díru. Tam ten gamma záblesk může trvat až sekundy, říká se jim dlouhé gamma záblesky, zpravidla jsou delší jak 2 sekundy. Třetím typem těch gamma záblesků jsou gamma záblesky, které máme z magnetarů, tomu se říká solar gamma repeaters. Jsou to opakované, opakující se gamma záblesky, ke kterým dochází u neutronových hvězd, které mají extrémně silné magnetické pole, až 1000 miliard tesla. Toto magnetické pole dělá na jejich povrchu jakousi kůru z magnetického pole elektronů, ta kůra praská a při tom praskání dochází k přepojování silokřivek, uvolňování energie a k opakovaným gamma zábleskům. To je tedy ten třetí typ. A poslední, čtvrtý typ, to je z poslední doby velice zajímavé, objevily se i gamma záblesky v zemské atmosféře, což je úplně jiný typ a ty jsou méně energetické a vznikají zatím neznámým mechanismem při bouřkových činnostech.
Kdy budou k dispozici první analýzy z observatoře? Vím, že trvá nějakou dobu, než se ta data zpracují. Ono jich je velké kvantum samozřejmě, ale výsledek ten na sebe často dá čekat.
Ty první výsledky se dají očekávat zhruba do půl roku. Samozřejmě, že objev gamma záblesku, to je otázka týdnů po zprovození té observatoře, ale potom analýza těch naměřených dat a podrobný výzkum, je to vždycky otázka zhruba poloviny roku.
Tak to byl profesor Petr Kulhánek z katedry fyziky Elektrotechnické fakulty ČVUT. Prstenec planety Saturn dnes bereme jako samozřejmost. Ale ještě před 400 lety o něm neměl nikdo ani ponětí. A když byl objeven, astronomové nechápali, kde se u planety něco tak podivného mohlo vzít. Doktor Jiří Grigar nám připomene, jak výzkum prstence Saturnu začal.
Započal teprve tehdy, když astronomové začali zkoumat tuto planetu v dalekohledu. A jak asi všichni vědí, tak prvním člověkem, který zamířil dalekohled do sluneční soustavy, byl italský matematik, fyzik a tedy také astronom Galileo Galilei.
Jak to jeho první pozorování probíhalo?
V červenci roku 1610 se poprvé díval na kotouček Saturnu, který se mu v jeho primitivním dalekohledu opravdu jevil jako kotouček a tím bylo hned zřetelné, že jde o planetu a nikoli v nějakou vzdálenou hvězdu. Tak si potom poznamenal do svého deníku takovou šifru, říká se tomu anagram, a používalo se to tehdy dosti často, když některý vědec učinil objev, o kterém si ještě nebyl jist, zda ten objev opravdu je zaručen, tak ukryl tu zprávu do takzvaného anagramu. To znamená, že nejprve tu zprávu napsal v nějakém jazyce, tehdy vědeckým jazykem byla latina, a potom ta písmenka prostě přeházel nejrůznějším způsobem, tak aby to dávalo nesmysl, ale ten počet těch písmenek, jejich výskyt, byl týž jako v té správné větě. A ten smysl tady toho anagramu byl v tom, že když se potom ten objev potvrdil, tak on zase ta písmenka přehodil zpátky do toho původního pořadí a tím si zaručil, tak říkajíc, vědeckou prioritu, protože řekl, vidíte, já už jsem to tehdy napsal. A když se to náhodou nepodařilo s tím objevem, no tak prostě se na anagram zapomnělo a ten vědec neměl žádnou ostudu. Takže Galileo to využil a když se ta věta napíše v tom správném pořadí latinsky, tak já to tady schválně přečtu, protože mně to připadá velice půvabné. Ta věta je docela kratička, skládá se jenom ze 4 slov, protože latina je úsporný jazyk a zní takto. Altissimum planetam tergeminum observavi. Co to znamená česky? Nejvyšší planetu, tím se myslí nejvzdálnější planeta sluneční soustavy, jsem viděl jako trojitou.
Co tento podivný zápis znamená?
Jinými slovy, Galileo si všiml, že kromě toho kotoučku Saturnu, který byl obdobou kotoučku ostatních planet, které už předtím pozoroval, tak tam po straně byly ještě takové drobnější uši, jako kdyby tam byly nějací průvodci, Galileo je nazval sluhové, A bylo mu to velmi podivné, protože něco takového přirozeně nemohl očekávat. K jeho zármutku však ty uši, ti sluhové, nebyly vidět při pozorováních v roce 1612, tedy 2 roky potom, co je viděl poprvé. Pak se ale v roce 1616 znovu objevili a definitivně zmizeli až při pozorování v roce 1626. Galileo z toho byl tak rozmrzelý, že už prostě se tímto problémem dál nechtěl zabývat a ostatně měl v té době už také jiné starosti, protože se blížil známý církevní proces.
Galileo tedy záhadu Saturnových sluhů nevyřešil. Komu se to povedlo?
Další velký pokrok ve studiu Saturnu přinesl až holandský astronom, ale fyzik především, Christian Huygens, který v březnu roku 1656 zjistil pravou podstatu těch sluhů. A zase to ukryl do anagramu, ten už je delší, takže to tady číst nebudu, a jenom napíši nebo řeknu vám, jak to vypadá, když se to napíše v tom správném pořadí. Takže Huygens napsal tohle. Planeta Saturn je obklopena tenkým rovinným prstencem, který s ní nikde nesouvisí a je skloněn k ekliptice. A takhle to opravdu je. Pro Huygense to muselo být velké překvapení, protože aby něco takhle drželo v prostoru bez nějakého dotyku s tím mateřským tělesem, to vypadalo jako naprostý zázrak. Ale popsal to přesně, takhle ty prstence opravdu z dálky vypadají.
I přes první pozorování Galilea a odhalení prstenců Huygensem je ve spojitosti se Saturnovými prstenci nejznámější úplně jiné jméno.
Další astronom byl italsko-francouzský Domenico Cassini, který v roce 1675 zjistil, že ten prstenec je fakticky dvojitý a že je rozpůlen jakousi mezerou, temnou mezerou, čili že jsou to vlastně 2 prstence v sobě. Na jeho počest nazýváme tuto mezeru Cassiniho mezerou nebo Cassiniho dělením. Týž Cassini pak si uvědomil, že ten prstenec nebo ty 2 prstence patrně nejsou souvislé těleso, i když se tak na dálku jeví, ale že jsou velmi pravděpodobně tvořeny spoustou malých měsíců, které obíhají tak pospolu blízko, že na dálku nám splývají.
To bylo odvážné tvrzení, ale správné. Jak se tu domněnku podařilo potvrdit?
Byla to domněnka, která se nakonec potvrdila teoreticky zásluhou skotského fyzika Jamesa Maxwella, který v roce 1855 matematicky dovodil, že tak to musí být. Že jestliže máme nějaká tělíska, která jsou drobná, kterých je hodně, tak se udrží na stabilní dráze a vytváří dojem toho prstence, ačkoliv jde ve skutečnosti o doslova miliardy oběžnic.
Dodává doktor Jiří Grigar k počátkům výzkumu Saturnova prstence.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Americká sonda Solar Probe Plus má ambiciózní úkol. Téměř se dotkne Slunce. Je to samozřejmě nadsázka, bude od něj 7 milionů kilometrů daleko, ale bude to absolutní rekord mezi všemi sondami. Ale možná, že to slovo dotkne není tak úplně nadnesené. Bude totiž prolétat nejvyšší vrstvou sluneční atmosféry, tedy korónou. Dosud bylo Slunce zkoumáno z uctivé vzdálenosti a důvod je jasný. Vydržet žár naší hvězdy není jednoduché. Každý měřící přístroj, ba dokonce každá jednotlivá součástka až po ten nejmenší šroubek, funguje jen v určitém rozsahu teplot. Přílišné přiblížení ke Slunci, které je tím nejžhavějším, co ve sluneční soustavě máme, by bylo pro každou sondu devastující. A jak si s tím americká sonda Solar Probe Plus poradí? Prostě se schová. Samozřejmě u Slunce není nic, co by vrhalo stín, a tak si ho bude vytvářet sama. Aby teplotu až 1400 stupňů Celsia vydržela, bude chráněna 3-metrovým tepelným štítem. Nebude muset čelit jen teplotě, v každém okamžiku bude doslova bombardována proudem nabitých částic takzvaného slunečního větru a bude prolétat podstatně silnějším magnetickým polem než jakákoliv sonda před ní. Ze vzdálenosti 9 slunečních poloměrů se bude sondě Slunce jevit 23x větší než při pozorování ze Země. Sonda by měla pracovat 7 let a objasnit především, jak se ohřívá sluneční koróna a čím se urychlují částice slunečního větru. Měřících přístrojů na to bude mít opravdu dost. Pozornost si zasluhuje především přístroj zvaný Hemispheric Imager. Je to dalekohled, který dokáže pořizovat 3D snímky sluneční koróny. Můžeme si ho přirovnat k lékařskému vyšetření takzvaným CTčkem. Ostatně astronomové svou techniku nazvali sluneční tomografie. Je to zcela nový přístup ve výzkumu Slunce. Na nepochybně velmi zajímavé a průlomové měření sondy Solar Probe Plus si ale budeme muset počkat. Start sondy je plánován až na březen roku 2015. Tak ať se toho všichni ve zdraví dožijeme. To vám přeje Petr Sobotka.